Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка ўпэўнены ў сваёй перамозе на выбарах, паведамляюць кітайскія медыі. Сёння пачынаецца яго візіт у Кітай. Кандыдаты ў прэзідэнты пачалі сыходзіць з дыстанцыі. У Менскім катэдральным касцёле адзначылі 300-годдзе асвячэння храму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кітай з'яўляецца найлепшым сябрам Беларусі, а Беларусь у сваю чаргу вельмі надзейны партнер для Кітаю. Так заявіў напярэдадні свайго сённяшняга візыту ў Кітай у размове з журналістамі кітайскага тэлебачання беларускі прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Заявы беларускага кіраўніка змешчаныя сёння ў шэрагу кітайскіх СМІ. Паведамляецца, што ў гэтыя выходныя Аляксандр Лукашэнка наведае павільён Беларусі на Экспо 2010 у Шанхаі, возьме ўдзел у адкрыцці беларуска-кітайскага навуковага тэхналагічнага парку ў горадзе Чанчун і правядзе перамовы з кітайскім кіраўніцтвам, у тым ліку са старшынём КНР Ху Цзіньтао. Кітайскі ўрад працягнуў сёння сваю кампанію супраць прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру дысідэнту Лю Сяобо. Паводле Пекіну, гэта звычайны злачынец, асуджаны на 11 гадоў турэмнага зняволення, і адпаведнае рашэнне Нобелеўскага камітэту нанясе шкоду стасункам паміж Кітаем і Нарвегіяй. У пятніцу нарвежскі амбасадар у Пекіне быў выкліканы ў МЗС КНР. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў улады Кітаю як мага хутчэй вызваліць Лю Сяобо з турмы. У заяве распаўсюджанай адміністрацыі Абамы гаворыцца, што правядзенне палітычных рэформаў і сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі адстаюць ад эканамічнага развіцця гэтай краіны. Улады в Угорщины эвакуировали жыхароў городу Калантар, які змешчаны ў районе экалагічнай катастрофы. Паводле мясцовых інфармацыйных агентства, эвакуацыя адбываецца на тле заява ўрадоўцаў аб паспяховых працах па ліквідацыі аварыі. Эколігі сцвярджаюць, што улады змяншаюць маштабы здарэння. Аварыя з уцечкай у Дунай таксычных адходаў здарылася 4 кастрычніка на прадпрыемстве ў 160 кіламетрах ад Будапешту. У выніку 7 населеных пунктаў краіны былі заліты атрутай. Згодна з апошнімі дадзенымі, ахвярамі сталі 6 чалавек. У Афганістане ў выніку выбуху вайсковым аўтамабілі загінула 4 італьянскіх вайскоўцаў, яшчэ адзін паранены. Паведамляецца, што выбуховая прылада спрацавала сёння на паўднёвым захадзе краіны ў правінцыі Фарах. Паводле дадзеных Міністэрства абароны Італіі, салдаты вярталіся з задання з даліны Гулістан. Ад пачатку кастрычніка ў Афганістане загінулі 16 вайскоўцаў міжнародных сілаў пад камандаваннем НАТО. Прэсавая служба грузінскага ўраду аспрэчыла паведамленні інфармацыйных агенцтваў адносна таго, што Грузія не будзе пярэчыць і перашкаджаць уступленню Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Падчас працоўнага візіту ў Злучаныя Штаты прэм'ер-міністра Нікі Гілаўры некаторыя СМІ працытавалі прэм'ера Грузіі, нібыта ён падтрымаў уступ Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і абяцаў не чыніць перашкоды гэтаму працэсу. Як адзначаецца ў каментары прэсавай службы кіраўніка грузінскага ўраду, гэтыя паведамленні выклікаюць прынамсі здзіўленне. Гаворыцца, што Тбілісі пагодзіцца з уступленнем Расіі ў СГА толькі ў выпадку яе павагі да статуту арганізацыі. Расія ж, якая наўпрост гандлюе з Абхазіі паўднёвай Асетыі, гэты статут паводле Тбілісі парушае. Гэта быў